Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00 է, 56 րոպե 18 վայրկյան, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը, Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 6-ը, իրանական 1404 թվականի ազար ամսի 15-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ միասին կունկնդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Հազարադեմ մի պատմություն, հրյաները Իրանում։ փող, գաղափարախոսություն կամ վրեժ սիոնիստների պատճառները Իրանի օգտին լրտեսելու համար. Հավեր, Պարսիցոց, Պաղեստինը, Աբրահամի երկիրը եւ վերջում դուք կլսեք աշխարհի պատմությունը շարքիս պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ։
Համո Սահյան, ուր է գնում աշխարն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից, կրում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, մերթ հավատով պահում է նա հավերժություն իր ափի մեջ, մերթ էլ կարծես պահում է նա անեության սարսափի մեջ, մերթ իրենով տարվում այնքան, որ կարչում է ինքն իրենից, մերթ էլ անտեր որբի նման ամաչում է ինքն իրենից, մերթ տանջում է ինքն իրեն, ինքը իրեն խաչում է նա, մերթ նվաճում ինքը իրեն, ինքն իրենից աճում է նա, կռում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, ուր է գնում աշխարհն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Պարսից ծոցի կղզիները նկատմամբ պահանջների հարցում Թեհրանի համբերությունը անսահման չէ, Իրանը զգուշացնում Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանին և Իրանին շրջանցող նախագծերը ձեռնտու չեն, հայտնել է ռուս դիվանագետը։ Վեհարանը գրոհելու համար փողոց մոբիլիզացնելու ռեսուրս Փաշինյանությունի հայտարարել է Հայաստան Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղաքագետները քննադատում են Հայաստանի իշխանության կողմից Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ գաղտնի փաստաթղթերի ընդրողաբար հրապարակումը։ Իսրայելի համար Բաքուն բացարձակ առաջնահերթություն է, իսկ Հայաստանը անվտանգային սպառնալիք։ 3+3 ձևաչափը պետք է հավասարակշռի Անկարայի և Բաքվի ազդեցությունը, ասել է իրանցի փորձագետը։ Ինչու ամերիկացիների մեծամասնությունը դեմ էր Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ռազմական գործողություններին, այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնեն քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանը խիստ նախազգուշացում է հղել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին Պարսի ծոցի կղզիների նկատմամբ ենթադրյալ պահանջների վերաբերյալ, կապելով դրանք Աբու Դաբի ավելի լայն տարածաշրջանային նկարտումների և գաղութային տերությունների հետ, հաղորդում է մեր լրատվական գործակալությունը։ Իրանի Գերագույն Առաջնորդի միջազգային հարցերով ավագ խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին դիմել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանություններին հետևյալ հարցով. Արդյոք իրանական կղզիների վերաբերյալ բղզմիցս հնչող անհիմն պահանջները գաղութատիրական տերությունների հետ ձեր համագործակցության մասն են։ Նա ընդգծել է, որ իրանական ժողովրդի համբերությունն անսահման չէ։ Ուրբաթորը Վելայաթին հայտարարություն է հրապարակել X սոցիալական ցանցում, կոչ անելով հստակ հայտարարություն անել այն մասին, թե ինչից է մինչ այժմ խուսափել հրապարակայնորեն խոսելուց։ Մենք պետք է հարցնենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությանը, թե ինչ էին կանում Եմենում։ դուք նույնպես շահագրգռված եք Բաբել Մանդեբի նեղուցի սեփականության իրավունքով։ Ինչու եք օկուպացրել Սոկոտրա կղզին և դա ինչ կապ ունի Միացյալ Նահանգների ծովային հավակնությունների հետ։ Հավակնում եք նաև այդ կղզու և Հորմուզի նեղուցի սեփականությանը։ Ձեր տարածամոլական քաղաքականության պատճառով Եմենում տասնյակ հազարավոր մահմեդականների արյուն է թափվել, իսկ այժմ նաև Սուդանում։ Այժմ մենք պետք է հարցնենք, ինչ է ուզում Արաբական Միացյալ Նահանգները Սուդանում, և ինչու եք դուք գործում այնպես, որ նպաստում է այդ երկրի բաժանմանը, նշել է նա։ Վելայատին հարցականի տակ է դրել, թե արդյոք Արաբական Միացյալ Էմիրությունները համագործակցում է Բրիտանիայի հետ Սուդանում, և թե ինչու են շատ վերլուծաբաներ նրանց գործողությունները ընկալում որպես մոլորեցնող միջազգային կայսրություն ստեղծելու փորձ։ Իրանի կղզիների վերաբերյալ կրկնվող անհիմն պնդումները նույնպես գաղութային տերությունների հետ այս համագործակցության մաս են կազմում։ Ինչպես կարող է որևէ մեկը պնդել Աբու Մուսա կղզու սեփականության մասին, որը հազարավոր տարիներ պատկանել է Իրանին մինչև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադրումը։ Իրանի ժողովրդի համբերությունն անսահման չէ, հավելել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ավակ խորհրդականը։
Ռուս դիվանագետի խոսքով Ղազախստանից Հայաստան բերների վերջին առաքումը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի երկրները կարող են կարգավորել իրենց երթուղիները քաղաքական կամքի առկայության դեպքում։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային նախագծերը, որոնք ստեղծվում են շրջանցելով Ռուսաստանն ու Իրանը, ակնհայտորեն ձեռնտու չեն, և դրանց նպատակը տարածաշրջանի երկրների փոխգործակցությանը վնասելն է։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան խորհրդական դեսպանորդ Դիմիտրի Լիցկայը, 3-3 ձևաչափ, տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարներ և հնարավոր տարբերակներ խորագրով փորձագիտական համաժողովի ընթացքում։ Տարածաշրջանում շատ ակտիվ քննարկվում է տրանսպորտային միջանցքների կառուցումը և այստեղ ամեն ինչ որոշվում է լոգիստիկայի շահութաբերությամբ, դրա ինքնարժեքով։ Արևմտյան գործընկերների կողմից առաջ քաշվող երթուղիները ենթադրում են Ռուսաստանի և Իրանի տարածքների շրջանցում, հետևաբար այստեղ ավելի շատ աշխարհաքաղաքականություն կա, քան տնտեսություն։ Մյուս կողմից, վերջերս Ղազախստանից Հայաստան բերների առաքումը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի երկրները կարող են կարգավորել իրենց երթուղիները քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, ընդգծել է դիվանագետը։ Խոսելով 3+3 պլատֆորմի մասին, Լիցկայը հայտարարել է, որ այն չի փակում արտաքին ուժերի հետ փոխգործակցությունը, եթե նրանք տարածաշրջան են գալիս կառուցողական գաղափարներով։ Նրա խոսքով նման ձևաչափով առաջին հանդիպումը Մոսկվայում ցույց տվեց դրա արդիականությունը։ Ըստ Լիցկայի, ռուսական կողմը ներկայացրել է ճանապարհային քարտեզ, որը ենթադրում էր փոխգործակցության զարգացում տնտեսության տարբեր ճյուղերում՝ տրանսպորտ, էներգետիկա և այլն, առանց հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական բարդ հարցերի քննարկման։ Ենթադրվում էր, որ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների շփումները դրա համար լրացուցիչ հնարավորություններ կտային։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ակնկալում է անցում նոր հանդիպումների։ Լիցկայը նշել է, որ հաջորդ հանդիպումը պետք է կայանա Երևանում կամ Բաքվում, և ռուսական կողմը անցկացման վայրը թողնում է գործընկերների հայեցողությանը։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահն իր տարբերակներն ունի, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը արշավը սկսել եկեղեցու դեմ։ Բոլոր տարբերակների դեպքում էլ նպատակը մեկն է՝ քանդել մեր ինքնության կարևոր հենասյուներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր փողոց մոբիլիզացնելու ռեսուրս չունի։ Այդ մասին իր աջակիցների հետ հանդիպման ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի կողմից եկեղեցու դեմ արշավին։ Փաշինյան այսօր փողոց մոբիլիզացնելու ռեսուրս չունի, սակայն դա չի նշանակում, որ ձայն չունի։ Լատենտ ինչ-որ 1% ձայն ունի, որ կգնան, կքվեարկեն իրեն, բայց իր կոչով դուրս գալ փողոց, գնալ, վեհարանը գրոհել չի կարող, չունի այդ հնարավորությունները, այլապես ԿԳԲ-ի այս մեթոդներով չէր սկսի աշխատել եկեղեցու հետ, կոմպրոմատներով, մարդկանց պատին դեմ տալով ու ստիպելով, որ սա պիտի անես։ Փաշինյանի այս քայլերին ռացիոնալ բացատրություն չեմ տեսնում։ Սա երևի մի բզիկի նման բան է, որ մտել է գլուխը, ընդգծեց Քոչարյանը։ Նրա խոսքով մեր ազգային ինքնության մեջ եկեղեցին հատուկ տեղ ունի եւ ըստ այդմ կարելի է ենթադրել, թե ինչու է նա որոշել քանդել այն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը չբացառեց, որ միգուցե դա նաև նրա համար է արվում, որ Փաշինյանը խոստացել է 300 000 ադրբեջանցիների հետ բերել ու բերել մի միջավայր, որտեղ մեր ազգային ինքնության կարևոր հենասյուն եկեղեցին պետք է քայքայված լինի։ Ըստ Քոչարյանի, Նիկոլ Փաշինյանին ձեռնտու է մի վիճակ, երբ Հայաստանը մշտական վտանգի առաջ լինի, նոր պատերազմի վտանգի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի խոսքով Փաշինյանի ամբողջ հույսն այն է, որ միամիտ քաղաքացին այսպիսի վերլուծություններ չանելով հերթական անգամ կմտածի, թե երկու չարիքից որ մեկի հետևից է գնալու։ Հիշեցնենք, տևական ժամանակ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն արշավ է սկսել եկեղեցու ու հատկապես կաթողիկոսի դեմ։ Ճաղերի հետևում են սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանը, Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիս Սրբազանը, Մայր Աթորի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը լայն քննադատության է ենթարկվել վերլուծաբանների և փորձագետների կողմից Ղարաբաղի անցյալ բանակցությունների վերաբերյալ գաղտնի փաստաթղթերից մի շարք ընտրողաբար հրապարակելու համար։ Փաստաթղթերը, որոնք ներառում են Մինսկի խմբի տարբեր առաջարկներ և Վլադիմիր Պուտինին ուղղված նախկին նախագահ Սերժ Սարսյանի նամակը, ներկայիս կառավարության կողմից ներկայացվել են որպես պատմական ճշմարտությունները պարզաբանելու և նախորդ կառավարություններին մեղադրելու գործիք։ Փաստաթղթերի հետ կապված հայտարարության մեջ Փաշինյանի կառավարությունը պնդել է, որ վերջին տասնամյակների բանակցությունները երբեք չեն կենտրոնացել Ղարաբաղի անկախության կամ Հայաստանի միացման վրա։ Այլ գլխավոր հարցը եղել է հարակից տարածքներ Ադրբեջանի վերադարձնելը և Ղարաբաղի կարգավիճակը երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս նարատիվը սուր քննադատության է ենթարկվել այնպիսի փորձագետների կողմից, ինչպիսին է Թաթուլ Հակոբյանը, ով կարծում է, որ շատ կարևոր փաստաթղթեր չեն հրապարակվել և փոխարենը կենտրոնացումը եղել է ոչ պաշտոնական տարբերակների վրա։ Քաղաքական վերլուծաբան Սուրեն Սուրենյանցը, մատնանշելով փաստաթղթերի ոչ ամբողջական հրապարակումը և կարևոր փաստաթղթերի, ինչպիսին է 1994 թվականի հրադադարի փաստաթուղթը, անտեսումը, պնդում է, որ այս ընտրողական գործողությունը իրականում ցույց է տալիս, որ Փաշինյանի կառավարությունը, մերժելով բանակցությունների ժառանգությունը և անտեսելով միջազգային մեխանիզմները, 2020 թվականին հող նախապատրաստեց լայնածավալ պատերազմի համար։ Վերլուծաբանի խոսքով պատերազմի և դրա ավերիչ հետևանքների հիմնական պատասխանատվությունն ուղղակիորեն կրում է Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը։ Այս նպատակային բացահայտումը պատմական պարզաբանման հանգեցնելու փոխարեն դարձել է ներքաղաքական ընդհարումների գործիք, բացահայտելով անցյալի մեկնաբանման հարցում խորը տարաձայնությունները և հայ հասարակության մեջ մյուսներին մեղադրելու միտումները։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սիոնիստ վերլուծաբան Շիմոն Բերիմանը հստակ բացատրել է Ղոցը օկուպացրած ռեժիմի ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Նրա խոսքով Թելավիվ-Բաքու հաղորդակցության գիծը միշտ բացարձակ առաջնահերթություն է և Թելավիվի ու Բաքվի միջև գոյություն ունի ռազմավարական գործընկերություն, որը հիմնված է աշխարհակաղակական և առևտրային ընդհանուր շահերի վրա։ Ի տարբերություն դրա, Թելավիվի հարաբերությունները Երևանի հետ համարվում են երրորդ կարգի ուղղություն։ 15 դրատվական գործակալության հաղորդմամբ այս քաղաքական վերլուծաբանը Հայաստան անվանում է անհրապույր Իսրայելի համար և ներկայացնում է այն որպես Իրանի դաշնակից և իրանական ռազմական բեռների տեղափոխման ավիաբազա, որը համարվում է պոտենցիալ վտանգ Թել Ավիվի համար։ Նա մեղադրում է Հայաստանին հակասեմիտիզմի մեջ և այս խնդիրները համարում է հարաբերությունների բարելավման խոչընդոտ։ Բերիմանը վերջապես ընդգծում է Բաքվի հետ դաշինքի հետագա ամրապնման անհրաժեշտությունը, հատկապես Դոնալդ Թրամփի աշխարհակաղակական կողմնորոշումներին համապատասխանելու համատեքստում։ Այս հայտարարությունները հստակ ցույց են տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը Հայաստանը դիտարկում է անվտանգային սպառնալիք։ Թել Ավիվը Երևանը համարում է ոչ թե գործընկեր, այլ որպես պոտենցիալ սպառնալիք։ Հայաստանին որպես վտանգ սահմանել է և Ադրբեջանի հետ համագործակցության բացարձակ առաջնահերթությունը, որն ինքնին Հայաստանի ազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է, անհնար են դարձնում Երևանի և Թել Ավիվի միջև ցանկացած հավասարակշռված և կառուցողական հարաբերություն։ Հետևաբար մերձենալը այնպիսի ռեժիմի հետ, որը Հայաստանից շնամու գլխավոր դաշնակիցն է և իրեն էլ անվտանգության սպառնալիք է համարում, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև շատ վտանգավոր քայլ է, որը կարող է լրջորեն վտանգել Հայաստանի անվտանգությունն ու ազգային շահերը։
Հրապարակված հարցումների համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ է եղել Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանի դեմ վերջերս ձեռնարկված ռազմական գործողություններին։ 2025 թվականի հունիսին CNN-ի կատարած հարցման համաձայն ամերիկացիների մոտ 56%-ը դեմ էր այդ որոշմանը, որտեղ ակնհայտ էր խորը կուսակցական պարակտումը։ Դեմոկրատները 88%-ը և անկախ գործիչների 60%-ը դեմ էին դրան։ Մինչդեռ հանրապետականների 82%-ը կողմ էր դրան, այնուամենայնիվ նույնիսկ Թրամփի կողմնակիցների շրջանում մոտ 1/5-ը դեմ է եղել հարցակմանը։ Այս լայնածավալ դեմ լինելու պատճառները բազմակողմանի են. Նախ, հանրային անվստահությունը ռազմական ուժ կիրառելու վերաբերյալ Թրամփի դատողության նկատմամբ և մտահոգությունները քաղաքական ճնշումներից նրա ազդվելու վերաբերյալ։ Երկրորդ, վախը անվտանգության սպառնալիքների աճից և Իրանի հակահարվածից, համոզմունք, որը հայտնել է հարցվածների մոտ 60%-ը։ Երրորդ, այս գործողության հակասությունը Թրամփի նախընտրական խոստումների հետ անվերջ պատերազմներին վերջ տալու վերաբերյալ։ Չորրորդ, ապագայում հնարավոր պատերազմի մարդկային և տնտեսական ծախսերի վերաբերյալ մտահոգությունները, այնպես որ ամերիկացիների միայն 9%-ն է կողմ ցամաքային զորքեր ուղարկելուն։ 5-րդ. Սերնդային տարաձայնություններ, մասնավորապես 35 տարեկանից փոքր երիտասարդների զգալի անհամաձայնությունը, ովքեր ավելի հակված են դիվանագիտությանը։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի վրա հարձակման նկատմամբ հանրային անհամաձայնությունը, համադրություններ քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ անվստահության, անվտանգային հաշվարկների և տնտեսական մտահոգությունների, ինչը ևս մեկ անգամ բացահայտեց ամերիկյան հասարակության խորը պարակտումը և ցույց տվեց, որ այս երկրի հանրային կարծիքը չի ցանկանում նոր ռազմական հակամարտություններ։
Թեհրանը Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը դիտարկում է որպես իր հյուսիսային սահմանների համար պոտենցիալ սպառնալիք, ինչպես նաև մտահոգված է Սյունիքով անցնող Թրամփի ուղով։ Իրանի համար 3+3 ձևաչափը հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու և Անկարայի ու Բաքվի համատեղ ազդեցությունը չեզոքացնելու միջոց է։ Երևանում անցկացված 3+3 ձևաչափ տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարներ և հնարավոր տարբերակներ փորձագիտական համաժողովի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Իրան և Ռասիական հետազոտությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն Արմինա Արմը։ Փորձագետը նշեց, որ նման հավասարակշռությունը կօգնի Ռուսաստանի և Իրանի ներկայությունը և հավելեց, որ այս տարվա հունիսին Իսրայելի հետ 12-օրյա պատերազմից հետո Իրանը վերանայել է արտաքին անվտանգության հետ կապված իր մոտեցումները։ Տեհրանը կարծում է, որ տարածաշրջանի երկրների հետ Իսրայելի ռազմատեխնիկական ներկայությունն ու համագործակցությունը ուղված են Իրանի շուրջ օղակ ստեղծելուն։ ՆԱՏՕ-ի ազդեցության ընդլայնում, Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև կապերի խորացում և տարածաշրջանային հարցերում Թուրքիայի դիրքորոշման փոփոխություններ, այս ամենը Իրանը համարում է իր անվտանգության համար մարտահրավերներ և իր հյուսիսային սահմանի ապակայունացման սպառնալիքներ, ասաց փորձագետը։ Փորձագետը ասաց, որ Իրանը նմանատիպ մտավախություններ ունի Հայաստանի տարածքով Սյունիքի մարզով անցնող Թրամփի ուղու հետ կապված։ Տեսականորեն ցանկացած տարանցիկ երթուղի նոր հնարավորություններ է ստեղծում միջազգային առևտրի համար, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքական հովանու ներքո ցանկացած տրանսպորտային միջանցք վաղ թե ուշ դարձել է աշխարհակաղակական հավակնությունների օբյեկտ, այլ ոչ թե տարածաշրջանի երկրների տնտեսական զարգացման միջոց։ Դա արտացոլվում է Իրանի ազգային անվտանգության նոր քաղաքականության մեջ։ Թեհրանում այդ երթուղին տեսնում են երկրի շրջապատման և Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ Իրանի հաղորդակցության վրա ազդեցության ռազմավարության մաս, ասել է քաղաքագետը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պատվիրակության Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների ընկերությունների միջև ստորագրվել են 20 միջկառավարական փոխհամբերման հուշագրեր և 5 տեխնոլոգիական համաձայնագրեր։ Անդրադառնալով այս համագործակցության խորացմանը, Իրանի կապի փոխնախարար Մեյսեմ Աբեդին նշել է, որ համագործակցության ոլորտները ներառում են տվյալների տարածում, խելացի կառավարում, կիբեր անվտանգություն, արեստական բանականություն և համատեղ ենթակառուցվածքի արտադրանքի արտադրություն։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության փաստաթուղթը Վաշինգտոնի գերիշխանական դիրքորոշման կրկնություն նոր արտահայտությամբ. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հրապարակել է իր ազգային անվտանգության ռազմավարության նոր փաստաթուղթը, որը չնայած նոր պնդումներին և արտահայտչաձևի փոփոխություններին, իրականում ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների անցյալի նույն գերիշխանական և միակողմանի քաղաքականության շարունակությունը։ Այս 33 էջանոց փաստաթուղթը Ամերիկան ամենից առաջ կենտրոնական կարգախոսով ուրվագծում է մի շրջանակ, որտեղ Վաշինգտոնի շահերը գերակա են համարվում ցանկացած միջազգային սկզբունքից և որտեղ գրվել է ագրեսիվ մոտեցում գլոբալ մրցակիցների և ռազմավարական տարածաշրջանների նկատմամբ։ Այս փաստաթղթի հիմնական առանցքներից մեկը Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ռազմական ներկայության փոփոխությունն է, որում շեշտը դրվել է արևմտյան կիսագնդում գերիշխանության վրա։ Փաստաթղթում հստակորեն խոսվում է Մոնրոյի դոկտրինի վերականգնման մասին և Լատինական Ամերիկան կրկին համարում է իր մերձապակը։ Սա նշանակում է դեմ գնալ ձախակողմյան կառավարություններին, վերահսկել կենսական նշանակության ռեսուրսները, ինչպիսին է Պանամայի ջրանցքը, ուժեղացնել գործողությունները, ներգաղթը և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը զսպելու համար։ Փաստաթղթում զանգվածային միգրացիայի դարաշրջանի ավարտի և սահմանային անվտանգության առաջնահերթության վրա շեշտադրումը վկայում է ծայրահեղ ինտրովերտության և մեկուսացման քաղաքականության մասին, որը սահմանում է ազգային անվտանգությունը հակադրվելով մարդու իրավունքներին։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ փաստաթղթի ոճը խիստ քննադատական է և նույնիսկ սպառնալից։ Հայտարարելով եվրոպական քաղաքակրթության ոչնչացման մասին և Եվրամիության ներգաղթային քաղաքականության հակառակորդներին աջակցելու վերաբերյալ, Վաշինգտոնը մտադիր է վերապատմել այս բլոկի դերը համաձայն իր շահերի և ՆԱՏՕ-ն վերածել ամերիկյան նպատակները առաջ մղելու գործիքի։ Այս մոտեցումը խորացնում է տրանսատլանտյան հարաբերություններում բացված խոր ճեղքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վերաբերյալ փաստաթուղթը լի է անիրատեսական պնդումներով։ Նախաբանում Թրամփը պնդել է, որ Իրանի միջուկային հարստացման կարողությունը ոչնչացվել է Միացյալ Նահանգների հարձակումներից հետո։ Միջդեռ նույնիսկ Վաշինգտոնի սեփական անվտանգության գործակալությունների նախնական գնահատականները և միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության գլխավոր տնօրենի հայտարարությունները ցույց են տալիս այս պնդման հակառակը, ընդգծելով Իրանի տեխնիկական գիտելիքների գոյատևումը և միջուկային օբյեկտները վերակառուցելու կարողությունը։ Բացի այդ, 8 հակամարտությունների, այդ թվում Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հակամարտության լուծման մասին պնդումը, որը հակասում է առկա իրողություններին, այդ թվում պաշտոնական հրադադարի բացակայությանը, վկայում է այս փաստաթղթի քարոշչական և անիրատեսական մոտեցման մասին։ Փաստաթուղթը կրկին ընդգծում է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականության շարունակումը առանց խոստովանելու Վաշինգտոնի նախկին անկարողությունը Իրանի տարածաշրջանային հզորությունն ու ազդեցությունը զսպելու գործում։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մտածել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները։ Հազարադեմ մի պատմություն, հրյանները Իրանում, փող, գաղափարախոսություն կամ վրեժ, սիոնիստների պատճառները Իրանի օգտին լրտեսելու համար, հավեր, պարսի ծոց, Պաղեստինը Աբրահամի երկիրը, և վերջում բարեկամներ դուք կլսեք աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը։ Հարգելի ունկնդիրներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում է հազարադեմ մի պատմություն հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Պոդքաստի այս էպիզոդը նվիրված է Իրանի հրեական համայնքի ականավոր դեմքերից մեկի, Հարուն Յաշայայի կյանքի պատմությանը, Թեհրանի Ուդլաջան թաղամասի նրբանցքներից մինչև իրանական կինոյի բարձունքներ։ Նա կերպար էր, որը մնայուն կապ ստեղծեց ավանդույթի և արդիականության, ինչպես նաև հրեական համայնքի և ազգային մշակույթի միջև։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, դուք լսում եք հազարադեմի պատմություն հրյաններն Իրանում խորագրով պոդքաստի հերթական էպիզոդը, որտեղ մենք խորությամբ ուսումնասիրում ենք Իրանում հրյանների ներկայության պատմությունը, և հաջորդ մի քանի էպիզոդներում մենք նախատեսում ենք ներկայացնել հայտնի և հաջողակ իրանցի հրեա գործիչների։ Այս թողարկման ընթացքում մենք խորանալու ենք մի մարդու կյանքի պատմության մեջ, որի անունը անմահացել է ոչ միայն իրանական կինոյի, այլև այս երկրի սոցիալական և մշակութային պատմության մեջ։ Մենք ցանկանում ենք պատմել մի հրեա մարդու կյանքի պատմությունը, որի անունը կապված է իրանական մշակույթի, արվեստի և հասարակության հետ։ Մարդ, որը վեր է խոյացել Թեհրանի Ուդլաջան թաղամասի նեղ նրբանցքներից և համառության և իր երկրի հանդեպ խորը սիրո շնորհիվ դարձել է իրանական արվեստի և մշակույթի ականավոր դեմքերից մեկը։ Մարդ, որի կյանքը լի է վայրիվերումներով, լի մեծ որոշումներով, լի ջանքերով, պահպանելու հասարակության ինքնությունը, միաժամանակ բացելով նոր դռներ դեպի ապագա։ Նա Հարուն Յաշայային է, անուն, որին քաջածանոթ եք, եթե հետաքրքրված եք իրանական կինոյով, բայց Հարուն Յաշայային պարզապես մեծ կինոպրոդյուսեր չէ, նա ժամանակակից Իրանի մշակութային պատմության մի մասն է, իրանցիների կոլեկտիվ ինքնության մի մասը։ Ընկերակցեք ինձ հազարադեմ մի պատմություն հրյաններն Իրանում պոդքաստի 8-րդ էպիզոդի ընթացքում։ Մեր պատմությունը սկսվում է Թեհրանում 1935 թվականի ամռանը։ Թեհրանն այդ ժամանակ վերափոխվող քաղաք էր, փողոցները աստիճանաբար ասֆալտապատվում էին, և հին թաղամասերը դեռևս շնչում էին իրենց նեղ նրբանցքներով և կավաշեն ու աղյուսե տներով։ Այդ թաղամասերից մեկը Ուդլաջանն էր, Ուդլաջանը, որը գտնվում էր Թեհրանի սրտում, Իրանի պատմական հրեական թաղամասերից մեկն էր, թաղամաս, որտեղ կողքի ապրում էին տարբեր ազգություններ և կրոնների հետևորդներ, և մսկիթից ազանի ձայնը և եկեղեցուց ու սինագոգից աղոթքի ձայները միաձուլվում էին։ Հենց այս թաղամասում էր, որ 1935 թվականի օգոստոսի 26-ին ծնվեց մի երեխա, որը հետագայում դարձավ իրանական արվեստի և մշակույթի ամենակարևոր դեմքերից մեկը։ Նա ծնվել էր բազմանդամ հրեական ընտանիքում, նրա հայրը Մաշե Հայեմը պարզ աշխատասեր մարդ էր, որն աշխատում էր թաղամասի մսագործական խանութում։ Յաշայայի ընտանիքն ուներ 9 երեխա, և Հարունը ամենակրտսերն էր։ Կյանքը հասարակ ու ծանրաբեռնված էր, և ընտանիքը ապրում էր հոր չնչին եկամտով, սակայն Հարունի ծնվելուց մի քանի ամիս անց մի դժբախտ պատահար ամեն ինչ փոխեց։ Հարունի հայրը Մաշե Հայեմը հիվանդացավ փայտացումով և մահացավ 44 տարեկանում։ Այս դժվար տարիներին հոր կորուստը մեծ հարված էր նրա մոր և երեխաների համար։ Ընտանիքի մայրը հանկարծակի մենակ մնաց 9 երեխաներ մեծացնելու պատասխանատվության հետ։ Նա ուժեղ կին էր և աննախադեպ համառությամբ փորձում էր կյանքը կանգուն պահել։ Ընտանիքի ավակ եղբայրը նույնպես օգնում էր նրան, բայց պայմանները դժվար էին։ Հարունը հետագայում իր հուշագրություններում ասել է, որ մեր տունն այնքան մարդաշատ էր, որ ես սովորելու տեղ չունեի, և ստիպված էի գնալ քաղաքային զբոսայգի և այնտեղի լրության պայմաններում սովորել։ Բայց հենց այս դժվար օրերին էր, որ նրա մեջ զարգացավ դիմացկունության ու անկախության ոգին։ Նա սովորեց պայքարել այն ամենի համար, ինչ ուզում էր, և չհանձնվել։
Հարունը իր տարրական կրթությունը սկսել է Նուրեսե Դաղադ դպրոցում և ավարտել միջնակարգ կրթությունը հայտնի Ալիանս դպրոցում։ Այս ժամանակահատվածը համընկավ 1940-ականների հետ, երբ Իրանը մեծ քաղաքական զարգացումների հորձանոտում էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Իրանի օկուպացիան, ապա նավթարդյունաբերության ազգայնացումը։ Այդ ժամանակ Հարուն Յաշայային դեռահաս էր, որի մտքում ծակեցին պայքարի առաջին կայծերը։ Երկրի մթնոլորտը բորբոքված էր, նավթարդյունաբերության ազգային նացումը երիտասարդության սրտերում ազատատենչության խինդու եռանդ էր արթնացրել։ Հարունը և Ալիանս դպրոցի շատ հրեա դպրոցականներ ականատես էին ֆաշիստական միտումներ ունեցող խմբերի, ինչպիսիք էին Սոմկան կամ Իրանի ազգային սոցիալիստ բանվորական կուսակցությունը կամ Պան Իրանիսները, որոնք երբեմն բախվում էին հրյաների հետ և բռնի վարկագիծ դրսևորում, ծայրահեղ ազգայնական գաղափարախոսություններով խմբավորումներ, որոնք ազդված էին նացիստական Գերմանիայի գաղափարախոսությունից և թիրախավորում էին հրյաններին։ Հարունը իր ընկերների հետ միասին որոշեց չլռել, հետագայում նա դարձավ Բանի Ադամ ամսագրի անդամ, որի գլխավոր խմբագիրն էր Լողման Սալեհը։ Այս ամսագիրը սերտորեն համագործակցում էր տարբեր կուսակցությունների հետ և Հարունը մասնակցում էր Պան Իրանիսների դեմ փողոցային ցույցերին։ Այդ ցույցերից մեկը հանգեցրեց նրա ձերբակալությանը և բանտարկությանը։ 9 ամիս բանտարկությունը դեռ 20 տարեկանը չբոլորած դեռահասի համար դժվար, բայց ուսանելի փորձություն էր։ Բանտում Հարունը հանդիպեց այնպիսի մարտնչող գործիչների, ինչպիսին էր իրանցի ձախակողմյան քաղաքական ակտիվիստ Բիժան Ջազնին։ Այս ցանոթությունները ձևավորեցին նրա կյանքի ընթացքը։ Բանտից ազատվելուց հետո Հարունը որոշեց վերակառուցել իր կյանքը։ Հետևաբար 50-ականներին բուհում նա ընտրեց փիլիսոփայության մասնագիտությունը։ Հարուն Յաշայային լրջորեն սովորեց և ընդունվեց Թեհրանի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ Ուսանողական տարիները նրա համար մտավոր աճի ժամանակաշրջան էին։ Նա իր ընկերների հետ հիմնադրեց Իրանի հրեա ուսանողների կազմակերպությունը։ Այս կազմակերպությունը մինչ օրս Իրանի հրեական համայնքի ակտիվ հաստատություններից մեկն է։ Բացի այդ, Հարունը ստանձնեց հրյաների ասոցիացիայի հրատարակչության պատասխանատվությունը և փորձեց ամրապնդել Իրանի հրեական համայնքի ձայնը։ Այս տարիների ընթացքում նա միշտ փորձում էր Իրանի հրեական համայնքը կապել երկրի մշակութային և սոցիալական զարգացումների հետ։ Սակայն Հարուն Յաշայայի կյանքը չէր սահմանափակվում միայն հասարակական գործունեությամբ։ Հարունը ստիպված էր աշխատել ապրուստը վաստակելու համար։ 19 տարեկանում նա և իր ընկերները հիմնադրեցին մի փոքրիկ ընկերություն՝ սլայդներ և գովազդային հոլովակներ արտադրելու համար։ Այս ընկերությունը հետագայում դարձավ Թաբլի Ֆիլմ, ապա Փախշ Իրան անուններով խոշոր հաստատություն, և նրա անունը հայտնի դարձավ իրանական գովազդային արդյունաբերության և կինոյի ոլորտում։ Աբբաս Քիարոստամի, Ալի Ակբար Սադեղի և Դարյուշ Մեհրջուի պես արվեստագետների հետ համագործակցությունը նոր փորձառություն բերեց Հարունին։ Նա սովորեց, թե ինչպես պատկերի վերածել գաղափարները, ինչպես պլանավորել և ինչպես ստեղծել պրոֆեսիոնալ թիմ։ Նրա համար այս համագործակցությունները իրանական կինոմուտք գործելու անկյունաքարն էին։ 1979 թվականի Իրանի իսլամական հեղափոխության և իսլամական հանրապետության հաստատման հետևանքով Իրանում տեղի ունեցան խոշոր քաղաքական և սոցիալական փոփոխություններ։ Չնայած այս խոշոր քաղաքական և սոցիալական փոփոխություններին, իսլամական Իրանը ոչ միայն ճանապարհ բացեց արվեստագետների համար, այլև թույլ տվեց կրոնական փոքրամասնությունների արվեստագետներին, ինչպիսին է Հարուն Յաշայային, շարունակել իրենց գեղարվեստական գործունեությունը։ Այսպիսով 1979 թվականին Հարուն Յաշայային առաջին անգամ պրոդյուսերական գործունեությունը սկսեց մրցանակը գեղարվեստական ֆիլմով։ Ֆիլմը համեմատաբար ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից և նոր ուղի բացեց նրա կյանքում։ Չնայած մինչև իսլամական հեղափոխությունը, Հարուն Յաշայային սահմանափակ փորձ ուներ գովազդի և մշակութային արտադրանքների ոլորտում, սակայն նրա գեղարվեստական աճը և իրանական կինոյում նրա մասնագիտական դիրքը գործնականում ձևավորվել են իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Հետ հեղափոխական նոր մթնոլորտում նա կարողացավ դառնալ իրանական կինոյի ամենահեղինակավոր և ազդեցիկ դեմքերից մեկը, հանդիսանալով այնպիսի կարևոր և մնայուն աշխատանքների պրոդյուսեր, ինչպիսիք են Կապիտան Խորշիդը, Վարձակալները և Համունը։ Հենց այս ժամանակաշրջանում էլ նրա անունը հայտնի դարձավ որպես փորձագետ և բարեխիղճ պրոդյուսեր։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Հարուն Յաշայային դարձավ իրանական կինոյի ամենահաջողակ պրոդյուսերներից մեկը։ Նա արտադրեց ավելի քան 10 լիամետրաժ ֆիլմ եւ տասնյակ վավերագրական ու գովազդային հոլովակներ։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը մնայուն են դարձել իրանական կինոյի պատմության մեջ։ Ռեժիսոր Նաշսեր Թաղվայի նկարահանած Կապիտան Խորշիդը դրանցից մեկն է։ Ֆիլմը 1986 թվականին Շվեյցարիայի Լոկարնիոյի կինոփառատոնում արժանացել է լավագույն ֆիլմի մրցանակին, ինչպես նաեւ մի շարք մրցանակների Իրանի Ֆաջր կինոփառատոնում։ 1989 թվականին Դարյուշ Մեհրջուի Համուն ֆիլմը եւս նրա արտադրանքներից մեկն է։ Ֆիլմը Իրանի Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է 6 բյուրեղապակյա Սիմորգ մրցանակի եւ մինչ օրս մնում է իրանական ամենահայտնի ֆիլմերից մեկը։ 1988 թվականին նկարահանած Փոթորկի ճանապարհին եւ 1994 թվականին նկարահանած Քիմիա ֆիլմերը երկուսն էլ մրցանակներ են շահել Ֆաջր կինոփառատոնում եւ Հարունին ներկայացրել որպես ճշգրիտ եւ առաջադեմ պրոդյուսեր։ 2008 թվականին Իրանի Ֆաջր կինոփառատոնը նրա ներկայացրել է որպես հետհեղափոխական տարիների լավագույն պրոդյուսեր եւ դրա համար նա ստացել է Սիմուրգի պատվում մրցանակը։ Սակայն Հարուն Յաշայային ոչ միայն հաջողակ էր կինոյում, այլև կարևոր դեր է խաղացել Իրանի հրեական համայնքում։ Նա ավելի քան 14 տարի նախագահել է Թեհրանի հրեական ասոցիացիայի տնօրենների խորհուրդը։ Այս ասոցիացիան Իրանի հրեական համայնքի հիմնական կառույցն է։ 1979 թվականի հեղափոխության անհանգիստ օրերին եւ դրանից հետո նա ստանձնել է դոկտոր Սապիրի անվան հիվանդանոցի տնօրինությունը։ Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի ժամանակ նա թույլ չտվեց փակել այս բժշկական կենտրոնը, որը անվճար ծառայություններ էր մատուցում Թեհրանի բոլոր բնակիչներին, եւ նույնիսկ մեծ ջանքեր գործադրվեցին, որպեսզի հիվանդանոցի օգնությունը բավարարի պատերազմի բժշկական եւ փրկարարական որոշ կարիքներ։ Յաշայային նաև Թեհրանի Քուրոշ համալիրում հիմնադրեց Իրանցի հրյաների կենտրոնական գրադարանը եւ հրատարակեց Թամուզ եւ Բինա ամսագրերը, որպեսզի Իրանցի հրյաների մտավորական խավը կարողանա հստակ ձայն ունենալ Իրանում, ինչպես այս երկրի մյուս քաղաքացիները։ Այս հրատարակությունները հնարավորություն էին Իրանցի հրյաների մտքի եւ մշակութային ինքնության համար։ Հարուն Յաշայային իր ելույթներում միշտ ընդգծում է, որ Իրանցի հրյաները այս երկրի անբաժանելի մասն են եւ որ պետք է տարբերակել նրանց կրոնական ինքնությունը սիոնիզմի քաղաքական հոսանքից։ Այս հստակ դիրքորոշումը թույլ տվեց իրանական հրեական համայնքին պահպանել իր համախմբվածությունը պատմության ամենաազգային ժամանակաշրջաններից մեկում։ Հարուն Յաշայայի կյանքի ամենակարևոր պահերից մեկը տեղի է ունեցել 1984 թվականին։ Ղոցին նվիրված օրը նա կանգնեց Թեհրանում Ուրբաթորիա աղոթքի ամբիոնի մոտ եւ ելույթ ունեցավ։ Այդ ելույթում նա քաջաբար հայտարարեց, որ իրանցի հրյաները ապրում են իրենց նախնինների հայրենիքում եւ ցանկանում են արժանապատիվ կյանք վարել մյուս իրանցիների կողքին։ Այդ դիրքորոշումը լայնորեն լուսաբանվեց լրատվամիջոցներում եւ ցույց տվեց նրա հատուկ դիրքն Իրանում։ Այսօր Հարուն Յաշայային թոշակի անցել, բայց նա դեռևս Իրանի հրյական համայնքի ամենահարգված դեմքերից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, նա շարունակում է զբաղվել հասարակական եւ կինեմատոգրաֆիայի գործնեությամբ որպես խորհրդատու։ Նրա կարևոր աշխատանքներից մեկն է «Մենք հրյաններս» խորագրով գիրքը, որը իրանցի հրյանների իրական պատմությունների ժողովածու է, իսկ այժմ նա գրում է մեկ այլ գիրք՝ 60 տարվա պատմություն վերնագրով, որը փաստաթղթավորում է Իրանի հրեական համայնքի կարևոր իրադարձությունները։ Նա այն սերնդի մարդկանցից է, որը կարողացել է կամուրջ կառուցել կրոնական ինքնության եւ հայրենիքի Իրանի հանդեպ սիրո միջև։ Հարուն Յաշայային ցույց տվեց, որ իրանցի հրյան կարող է եւ հավատարիմ մնալ իր կրոնական ավանդույթներին եւ դեր խաղալ իր երկրի մշակութային եւ գեղարվեստական զարգացման գործում։ Հարուն Յաշայայի եւ Իրանում ապրող հազարավոր այլ կրոնական փոքրամասնությունների կյանքը, ինչպես նաեւ նրանց անհատական եւ սոցիալական հաջողությունների դիտարկումը, որոնք տեղի են ունեցել իրենց կրոնական եւ մշակութային ինքնության պահպանմամբ, ցույց են տալիս, որ Իրանի պատմությունը չի գրվել միայն մեծամասնության անունից։ Փոքրամասնությունները միշտ եղել են կան եւ կլինեն այս պատմության կարևոր մասը, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը իր դերակատարմամբ Իրանը դարձրել է այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր կա։ Հարուն Յաշայային վառ օրինակ է այն բանի, որ Իրանի հրյանները կարողացել են զարգացնել իրենց տաղանդները խաղաղ և համակեցության միջավայրում։ Նա իր հարցազրույցներում բազմիցս ընդգծել է, որ իր մասնագիտական և գեղարվեստական զարգացման համար պարտական է Իրանին, երկիր, որը նրան, որպես իրանցի հրեայի, հնարավորություն է տվել կառուցել իր մասնագիտական կարիերան և հասնել գագաթնակետին իր մուսուլման հայրենակիցների և այլ ցեղախմբերի ու կրոնների հետևորդների կողքին։ Նա ինքը բազմիցս ասել որ տարբեր կրոնների և ցեղախմբերի միջև այս խաղաղ համակեցությունը մեծ կապիտալ է Իրանի համար և եզակի օրինակ աշխարհում։ Հարուն Յաշայային իր ելույթներում միշտ նշում է, որ իրանցի հրյաները ոչ միայն պաշտոնապես ճանաչված են Իսլամական Հանրապետությունում, այլև ունեն որոշակի իրավական կարգավիճակ և իրավունքներ, որոնք ապահովել են նրանց անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Բացի այդ, տարբեր հարցազրույցներում նա միշտ ընդգծել է իրանցի հրյաների և սիոնիստների միջև եղած տարբերությունը, ասելով. Իրանի հրյաները իրենց համարում են իրանցիներ և նրանց հավատարմությունը Իրանի նկատմամբ է։ Նա հստակ է բազմիցս հայտարարել, որ իրանցի հրյաները որևէ կապ չունեն սիոնիստական ռեժիմի գաղափարախոսության կամ ակտիվությունների հետ, և սիոնիզմը համարում են արտաքին քաղաքական հոսանք, որը հակասում է իրանցի հրյաների կյանքին և արժեքներին։ Ինչ բարեկամներ, սա Հարուն Յաշայայի կյանքի և մնայուն ժառանգության պատմությունն էր, մի մարդ, որը վերհառնեց Թեհրանի հին թաղամասերից և դարձավ իրանական մշակույթի և արվեստի փայլուն դեմքերից մեկը։ Սիրելի ունկնդիրներ, շնորհակալ ենք մեր պատմական ճանապարհորդության 8-րդ էտապում մեզ ընկերակցելու համար, որտեղ ներկայացվում և ուսումնասիրվում է Իրանում հրյաների վիճակը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում մենք կփորձենք շարունակել այս ուղին և կրկին կխոսենք այս երկրի կինոյի և ժամանակակից մշակույթի պատմության մեջ իրանցի հրյաների դերի մասին, սկսած 50-ականներին Հեզբոլլահ Հաքիմյանի, Ֆարաջոլլահ Նասիմյանի և Ազիզոլլահ Քորդվանի նման գործիչների կողմից առաջին կինոստուդիաների հիմնադրումից մինչև Ամին Ամինի, Մանուչեր Ազարի և Մանուչեր Նասաբի Թաբարի նման արտիստների դերակատարությունը կինոյի արտադրության, դերասանության և վավերագրական ֆիլմերի ստեղծման գործում։ Եթե մեր այսօրվա թողարկումը հազարադեմի պատմություն հրյաններին Իրանում ոդկաստում ոգեշնչեց ձեզ, ապա խնդրում ենք ձեզ հետևել մեր ոդկաստին iranradio.ir/hyk-ում կամ սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ու պատմական ավանդապատումներով լի ոդկաստները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Իդեպ մեր ոդկաստերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներում. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեր ոդկաստերին կարող եք հետևել սապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Միշտ հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ բարյուր թանգակին բարեկամներ ներկայացնում ենք փող, գաղափարախոսություն, թե վրեժ։ Իրանի օկտին լրտեսելու սիոնիստների պատճառները խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Իրանի օկտին լրտեսող սիոնիստները սովորաբար ունեն 3 հիմնական դրդապատճառ՝ փող, գաղափարախոսություն և վրեժ։ Բազմաթիվ դեպքերի ուսումնասիրության արդյունքներ վկայում են, որ փողը, գաղափարախոսությունը և վրեժխնդրությունը դեր են խաղացել իսրայելցի լրտեսներին Իրանի օկտին ներգրավելու և ռեժիմի ներքին անվտանգությանը մարտահրավերներ նետելու գործում։ Փող հզոր դրդապատճառ դավաճանության համար։ Իրանի հետախուզական ցանցերին միացած շատ սիոնիստներ ունեցել են ֆինանսական դրդապատճառներ։ Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ այս անձանցից մի քանիսը պատրաստ են եղել գաղտնի տեղեկություններ հավաքել կանխիկի կամ թվային արժույթի դիմաց։ Ակնառու օրինակ է իսրայելցիների խումբը, որոնք ձերբակալվել էին հյուսիսային օկուպացված Պաղեստինում։ 2 տարվա ընթացքում այս անձինք իրականացրել են մոտ 600 լրտեսական առաքելություն և Իրանին տեղեկատվություն են տրամադրել այնպիսի ռազմական բազաներից, ինչպիսիք են Կիրյան և Ռամադ Դավթը։ Նրանք իրանցի գործակալների հետ կապվում էին Թուրքիայում միջնորդի միջոցով և դրա դիմաց գումար էին ստանում։ Գաղափարախոսություն, հավատ, արդարության նկատմամբ կամ հակառակություն իսրայելի քաղաքականությանը։ Որոշ իսրայելցի լրտեսներ ներգրավվել են գաղափարախոսական համոզմունքների պատճառով։ Այդ անձինք սովորաբար դեմ են սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, պաղեստինցիների կամ տարածաշրջանի նկատմամբ և Իրանը համարում են հակասիոնիստական ուժ։ Մարիվ թերթգրում է, որ Իրանի հետախուզական գործակալությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով Տել Ավիվում, Հայֆայում և Աշկելոնում ձերբակալվել են մի քանի իսրայելցիներ։ Նրանցից մեկը 72-ամյա գործարար Մոտի Մայմանն էր, ով բացահայտորեն քննադատում էր իսրայելի քաղաքականությունը և Իրանի հետ համագործակցությունը, համարում էր անձնական համոզմունքների դրսևորում։ Թեև գաղափարախոսության հիման վրա Իրանի օգտին լրտեսելու դրդապատճառը ֆինանսական դրդապատճառներից պակաս տարածված է, սակայն վկայում է իսրայելի ներսում սոցիալական և քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք փող, գաղափարախոսություն, թե վրեժ, Իրանի օգտին լրտեսելու սիոնիստների պատճառները խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Վրեժխնդրություն, անձնական արձագանք, անարդարության կամ ձախողմանը։ Որոշ դեպքերում լրտեսության պատճառը վրեժխնդրությունն է։ Մարդիկ, ովքեր զգում են, որ իսրայելի կառավարությունը կամ բանակն անարդար են եղել իրենց նկատմամբ, երբեմն համագործակցում են իսրայելի թշնամիների հետ։ Որպես օրինակ, դասալիկ իսրայելցի զինվորը միացել է իրանական ցանցերին և փոխանցել ռազմական տեղեկատվություն բանակի վարքագծից դժգոհ լինելու պատճառով։ Այս դրդապատճառն ավելի անձնական է և իր հիմնված անձնական դարը փորձի վրա։ Բայց դրա հետևանքները կարող են լրջորեն սպառնալ իսրայելի ռեժիմի ազգային անվտանգությանը։ Գործունեության շրջանակը ռազմաբազաններից մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Իրանի օգտին իսրայելցի լրտեսների գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն ռազմական տեղեկատվության հավաքագրմամբ, ոմանք նույնիսկ տեսախցիկներ են տեղադրել իսրայելի ռազմական նախարարի նստավայրի և հիվանդանոցի մոտ, որտեղ բուժվել է նախկին վարչապետը։ Այս գործողությունները ցույց են տալիս, որ Իրանը կարողացել է մեծ ցանց ստեղծել իսրայելի ներսում, որը թույլ է տվել հասանելիություն ստանալ ոչ միայն ռազմական տեղեկատվությունը, այլև պաշտոնյաների քաղաքական և անձնական տվյալների։ Իսրայելի արձագանքը, շփոթություն և անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ։ Իրանի օգտին լրտեսության դեպքերի աճը իսրայելի անվտանգության շրջանակների շփոթության մեջ է գցել։ Եբրայալ լեզու լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ տասնյակ իսրայելցիներ համագործակցում են Իրանի հետ, ինչը մղձավանջ է ռեժիմի հետախուզական ծառայությունների համար։ Այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Իրանը կարողացել է զգալի ազդեցություն ստեղծել Իսրայելի հասարակությունում, օգտվելով ֆինանսական, գաղափարախոսական և անձնական դրդապատճառների համադրությունից։ Ի վերջո պետք է նշել, որ բազմաթիվ դեպքեր ցույց են տալիս, որ փողը, գաղափարախոսությունը և վրեժն Իրանի կողմից իսրայելցի լրտեսների հավաքագրման 3 հիմնական պատճառներն են։ Դրանք հնարավորություն են տվել Իրանին ստեղծել լրտեսների ցանց սիոնիստական ռեժիմի սրտում և լուրջ մարտահրավերներ են ներկայացնում ռեժիմի անվտանգությանը։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_Armenian, t.me/ParsToDayArmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։